hann gerði þau sjálf. Nema ég menn eftir því að það þótti sjálfsagt að á sumardaginn fyrsta þá var nokkurs konar frí, það var ekki helgidagur, en það var haft svo mikið frí að það mátti allir fara út í leiki með okkur krakkunum við hlökkum sem ekki til sumardagsins fyrsta, af því að þá fór allt fulla fór það og fólki út í skokkaleik og ýmsa leiki. Það var helsta tilbreytingin á sumardaginn fyrsta.
En þá ekki verið gerna sumar gefir?
Nei, ég ekki svo ég mun eftir.
Nei.
Ekki svo ég.
En heldur að hafa verið á öðrum bæjum líka, mennst nokkuð eftir því?
Svona frí?
Já.
Ég held að hafa allstar verið svona haft frí og sem að þetta er fyrsta að fólki var ekki eins bundið, fullt að fólki var ekki eins bundið vinnuna.
Já.
Heldur bara, máttu fæfa það frelst svona miðan daginn. Og ég fullt að fólki fór stundum í fyrirleik og svoleiðis. Sérstaklega eftir einu það var líka sem þetta fyrsta, þá fór vont viður og farið fyrirleik inni. Og það var einn með það var herð húð, nössúð, sem var vafin upp. Og vinnumörinn, hann fór innan í húðina og stóð sko beint upp, hún stóð beint upp. Og við leitum þessu lifandi sko, og ætlum aldrei að geta, og fundum hann aldrei, af því að faldi sig inn í húðinni. Þetta er mér svo minnustætt. Hvað við leitum mikið ára. Og þetta var sem að það fyrst ekki þá, sko, það var eini dagur sem að fullanda fólki fóru leitum með okkur. Ímest úti, og ef það var ekki hægt að fara skollaleik úti og sem að það fyrst að þá var það að fara út hlöði sem var hann tó og fara í leiki þar.